Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Նախագահը խոստանում է ուսումնասիրել իրացման գոտու բնակիչների խնդիրը, դժգոհելով լրագրողներից։
Լրագրողներին դուք եք ձեր հետ
բերել։ Չէ։
Բայց ինչու են մեզ խանգարում։
Ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը կարծում է, հետագա պայքարը շարունակելու համար պետք է արտախորհրդարանական և խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը միավորվեն։ Գրակատարողական հիմնարկներում հիվանդ կալանավորները պատշաճ խնամք և բուժօգնություն չեն ստանում օմբուդսմենի զեկույցը։ Ոսկե Ծիրան 14-րդ կինոփառատոնի մեկնարկը կտրվի հայկական ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Այս և այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախսակային լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Լոնդոնի ոստիկանությունը շարունակում է հետաքննել շաբաթ երեկոյան տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումը, որի հետևանքով 7 մարդ զոհվել էր եւս 48-ը վիրավորվել։ Այսօր առավոտյան ոստիկանները խուզարկությունների նոր շարք են անցկացրել Լոնդոնի արևելյան արվարձաններում, Նյուհեմում եւ Բարքինգում։ Հիշեցնեմ, որ շաբաթ երեկոյան Լոնդոնում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Միանգամից 4 արաբական պետություններ՝ Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Արաբական Էմիրությունները, Բահրեյնը եւ Եգիպտոսն այսօր հայտարարել են Քաթարի հետ դիվանագիտական եւ առևտրային կապերը խզելու, տրանսպորտային հաղորդակցությունը դադարեցնելու որոշման մասին։ Էմիրություններն ու Եգիպտոսը պնդում են, որ այս որոշման պատճառն այն աջակցությունն է, որ ցուցաբերում են Քաթարի իշխանությունները միջազգային ահաբեկչական կառույցներին։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը պատրաստվում է երկրի քաղաքացիությունից զրկել արտերկրում գտնվող 130 ընդդիմադիրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենին եւ քրդամետ Օրտադեմոկրատական կուսակցության մի շարք անդամների։ Այս մասին հաղորդում է CNN Թուրքիա ռուստանկերությունը, տեղեկացնելով, որ ներքին գործերի նախարարության կազմակերպում ընդգրկված անձիկ կզրկվեն քաղաքացիությունից, եթե առաջիկա 3 ամիսներին չվերադառնան Թուրքիա։ Ստեղծված իրավիճակում Թուրքիան պետք է հասկանան, որ Գերմանիան դուրս է բերելու ինժերլիքում տեղակայված զորախումն։ Այսօր Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Զիգմար Գաբրիելը։ Թուրքական իշխանությունները շարունակում են խոչընդոտել գերմանացի խորհրդարանականների տեսչական այցերին ինժիրլիկ։ Ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանը չի միջամտել, Դոնալդ Թրամփին վարկաբեկող նյութերի էլ ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունները չեն տիրապետում։ Այս մասին NBC-ի ռուստանկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով ամերիկյան ընտրություններին միջամտելը երկարաժամկետ կտրվածքով արդարացված չէ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Երևանի կենտրոնի իրացման գոտիների բնակիչներն այսօր նախագահին կառավարական ամառանոցի դարպասների մոտ էին սպասում արդեն տասնամյակ ձգվող իրենց խնդիրը դարձյալ բարձրաձայնելու համար։ Իրենց տները քանդել են, սակայն պատշաճ փոխհատուցում չեն տվել։ Կառուցապատողը առաջարկում է ըստ բնակիչների խիստ անհամապատասխան տարբերակներ։ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ հարցը ուսումնասիրել, բնակիչներն էլ հիշեցրին, որ նախագահը խնդիրը մի քանի ամիս առաջ է լսել եւ նույն խոստ տումը տվել։ Սերժ Սարգսյանն ի դեպ նաև լրագրողների ներկայությունից էր դժգոհ, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Մոտ 1 տասնյակ բնակիչներ վաղ առավոտից նախագահի կառավարական ամառանոցի դիմաց բողոքի ակցիայի էին դուրս եկել։ Գերակա շահ ճանաչված մի քանի թաղամասների բնակիչներ ասում են, Glendale Hills ընկերությունը վերցրել է իրենց տները խոստանալով համարժեք մակերեսով բնակարաններ կենտրոնում կառուցվելիք բազմաբնակարան շենքերում, բայց 10 տարի շարունակ ոչ տունն են ստացել, ոչ էլ համարժեք գումարը։ Արամի փողոցում մոտավորապես 300 քառակուսի մետր մակերեսով տուն ու հողատարածք Glendale Hills-ին հանձնած Անուր Զաքարյանն ասում է, ընկերությունն այսօր լուծարվելու սնանկ է ճանաչվել։ Պայմանագրի երկրորդ կողմն ըստ նրա կառավարությունն է։ Եկել էին նախագահից պահանջելու, որ կառավարության ղեկավարին հանձնարարի զբաղվել իրենց խնդրով։
Լուծարվել է, բայց ամեն դեպքում գերակաշահ ճանաչված տարածության, այսպես ասած, գարանտը կանգնել է պետությունը։ Եթե նա լուծարվել է, ուրեմն այդ հարցերը պետք է լուծի պետությունը։ Հիմա մնացել ենք մենք, կամ պետք է վճարեն մեր գումարը, կամ բնակարանից։ Բնակարան առաջարկում են Երևան քաղաքի ծայրամասերում, ինչու Ֆիրդուսի հատվածը գտնվում է Երևան քաղաքի 7-րդ գոտում, ինչու պետք է մենք գնանք առաջի գոտի, 2-րդ գոտի, որտեղ է գրված։ Ոչ գումարն են տալիս, փոխհատուցումը տալիս են շատ քիչ, $600 համարժեք ՀՀ դրամին։
Մինչև ամառանոցից դուրս կգար Սերժ Սարգսյանը, վաղարավոտից կիզիչ արևի տակ երկու ժամից ավելի նախագահին սպասող բնակիչներն ազատությանը պատմեցին, որ 10 տարիների ընթացքում տասնյակ դռներ են թակել, դատական տարբեր դռներ բացել, բայց անօգուտ։ Նախորդ կառավարությունն ըստ ակցիայի մասնակիցների 100-ից ավելի բնակիչներից շատերի հարցը լուծել է, սակայն իրենցից մի քանիսի մոտ 50 ընտանիքի հերթ այդպես էլ չի հասել։ Պատմեցին խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում ՀՀԿ-ի քարոզարշավներից մեկի ժամանակ մեծ հույսով ու սպասումով նաև նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին են դիմել։
Կարապետյանին երկու անգամ ենք տվել։
Կարեն Կարապետյանին հետ հանդիպել եմ Կինո Մոսկվայում, այդ ընտրության վերջի օրը։ Մեր հարցը առաջ եմ քաշել իրան, էլ ցույց եմ տվել, այդ ուզում եք լուծեմ ձեր հարցը, ասում եմ։ Հենց հիմա պետք է լուծեիք, է 10 տարի առաջ պետք է լուծեիք։
Մոտավորապես 10:30-ի սահմաններում աշխատանքի շտապող Սերժ Սարգսյանի ավտոշարասյունը կանգնեց, նախագահը մոտեցավ բնակիչներին ու խոստացավ խնդիրն ուսումնասիրել առաջիկա 2 օրերի ընթացքում։ Բնակիչներից մեկը հստակեցրեց, որ արդեն երկրորդ անգամ են նախագահին դիմում այս հարցով։
Պարոն նախագահ, մենք 10 տարի արդեն լսում ենք։ Մերը շատ վատ են վերաբերվում, ոնց որ փողոցային շարժ։ Մեր բնակարանների հարցը մինչև հիմա չի լուծվել։
Բայց դու ո՞վ
ես։ 33
թաղամասը։ Մեկ կարող ես ասել, 33 թաղամասը որտեղ։
Ֆիրդուս տարածքում։ Մեր բնակարանները քանդել են, պայմանագրեր են կապել, բոլոր ժամկետները արդեն անցել են, մեր բնակարանների հարցը չի լուծվում։ Այդ գլենդելիս կազմակերպությունը։ Այս մեր դիմումներն են, որ մենք այսքան քաղաքակիր ձևով դիմում ենք, բայց ոչ մի պատասխան չենք ստանում։ Ահազգային ժողով դիմել ենք, մարդու իրավունքների պաշտպան, բոլորին, ձեզ էլ
ենք դիմել։ Մոտակա 2 օրում
ես անձամբ դիմում տվեցի, ասեցի հետամուտ եմ լինելու, որ ձեր հարցը շտապ լուծվի, առ այսօր ոչ մի պատասխան մենք չենք ստացել։
Սերժ Սարգսյանն ի դեպ ասաց, որ ակցիան լուսաբանող լրագրողները խանգարում են իրենց
եւ վարձերը չեն տալիս, մենք վարձով ենք ապրում։
Լրագրողներին դուք եք ձեր հետ
բերել։ Չէ։
Ինչու են մեզ խանգարում։
Չի խանգարում։ Մեր վարձերն էլ չեն տալիս։
Շատ լավ, որ մոտակա 2 օրում կգանք ուսումնասիրենք։
Բայց շնորհակալ եմ,
շնորհակալ եմ։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների ընթացքում ավելի քան 500,000 քվե ստացած Ռաֆի Հովանեսյանն ասում է, պայքարը շարունակվում է։ Թեև խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքը չկարողացավ հաղթահարել անցողի քշեմը, ինքը Հովանեսյանն ասում է, իրենք թե խորհրդարանում են ներկայացված եղել եւ թե արտախորհրդարանական անդիմություն են եղել եւ մշտապես պայքարել են ազգային շահի, անկախ ինքնիշխան Հայաստանի քաղաքացու իրավունքների համար։ Այժմ էլ փորձելու են խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական անդիմադիր ուժերին միավորելու փորձ անել։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Ռաֆի Հովանեսյանի հետ։
Մենք կողմնակից ենք ավելի լայն կոնսոլիդացիայի, մարդիկ կան, որ արդեն հասցրել են առանց ծանոթանալու ռեպլիկներ դալ, չարախոսել, եւ դա բնական է, դա ուղղակի մեր մագարտագի արդացոլանքն է, յուրաքանչյուրը իր հայելու առջև, բայց ես կարծում եմ, որ սա եւ սա նաեւ ստանդարտ հայաստանյան նեղ առաջարկ չէ, որ իմ շուրջը հավաքվեք։ Ես խնդրում եմ դղեր, սա այն չէ, որ եկեք մեր շուրջ, ոչ էլ մենք էլ ձեր շուրջ, այլ խնդիրը այն է, որ արագայապար, եթե պիտի լինի իշխանությունների փոփոխություն անգամ այս նոր օրենց կրկով ընդրական գործընթացների բերմամբ առաջիկայում, պետք է դեմ առնելու համար այդ մեծ լծակներին, պետք է գնանք ավելի մեծ գարույցների եւ մեծ լուծումների։
Եվ գոնե նախնական համաձայնություն պան Օհանյանից եւ Օսկանյանից կա, որքան։
Նախնական համաձայնություն չկա, ոչ էլ մերժում, իրենք դեղյակ են, թե մեր ցանկությունը ինչ է։ Մամուլից եմ իմանում, որ այս կամ այն ինչ որ նպատակուն են, բայց միշտ չէ, որ անգամ մեր ազատ անգախ մամուլը ճշմարիտ լուր է դարածում։ Այնպես որ իրենք գիտեն, մենք այս մի շաբաթից կունենանք ընդլայնված խորհրդինիս, որը կնախապատրաստի արդեն համագումարը, եւ համագումարում արդեն ամեն ինչը գերեվա։ Հայաստանին պետք է մեծ փոփոխություն, եւ այդ եթե 2018 թվականը ինքնին հենց այդ փոփոխության բահով, որ ավարտվում է այս վերջի հանրաքվեի կամ ընդրությունների այսպես շրջանը, եւ մեր պետության կառավարական համակարգը փոխվում է եւ այդ փոփոխությունները ավարտյան հասում, եթե դա կարող է այսպես ուղենիշ լինել, որի համապատասխան կարելի է նաեւ ժողովրդի կարծիքը արդահայտել, ավելի լավ, բայց ներգադրությամբ իմ կարծիքով եթե այսպես շարունակվի, եթե չլինի այդ հասարակության եւ քաղաքական ուժերի միավորումը եւ watchdog-ի բահբան շան, այսպես հաշվետվողականություն պահպանող այդ մեխանիզմը, սա ներգուսակցական որոշումներ կլինեն, նոթարական այսպես գործառույթով կգմքեն, դեղերը կփոխվեն եւ այսպես նույնով կշարունակվի։
Սարգսյանի իշխանությունը կպահպանի։
Այսպես թե այնպես իր նպատակայինն է, եւ ես կարող եմ ասել, որ այս վերջի բոլոր փոփոխությունները ոչ թե երկիրը ժողովրդա վարածնելն է, մարդու իրավունքների ապահովումն է, մայիս 28-ին շատ գեղեցիկ ելույթ ունեցավ, իր սպիչվերը շատ լավ ջարգրած էր, բայց հագարակը անձնական աթորի, անձնական գործունեության և մեյդանում, ասպարեզում մնալու համար միտված փոփոխություններ էին, և մի բան պիտի կա, որ քաղաքացին, շարքային քաղաքացին լինի Թիրախը և ոչ թե այս կամ այն Պաշտոնյան։
Քրեակատորական հիմնարկներում հիվանդ կալանավորները պատշաճ խնամք և բուժօգնություն չեն ստանում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն է ուսումնասիրել առողջական խնդիրներով կալանավորների վիճակը բանտերում, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Քրեակատարողական հիմնարկներում դեռևս լուծված չի ազատությունից զրկված հիվանդ անձանց պատշաճ խնամքի կազմակերպումը։ Այս մասին այսօր հրապարակված արտահերձ զեկույցում նշում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, օրինակ բերելով, թե ինչպես են ազատությունից զրկված խնամքի կարիք ունեցող անձինք իրենց անձնական կարիքները հոգացել մյուս կալանավորների օգնությամբ։ Խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է Արթիկ, Նուբարաշեն և դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկներին։ Պաշտպանն օրինակ է բերում նաև, թե ինչպես են տեսողական լուրջ խնդիրներ ունեցող առաջին կարգի հաշմանդամին, ով առանց կողմնակի օգնության դժվարանում է տեղաշարժվել, դուրս գրել դատապարտյալների հիվանդանոցից և տեղափոխել Սևան քրեակատարողական հիմնարկ։ Այս պրակտիկան անընդունելի է, նշում է ոմբուդսմենը, բերելով մեկ այլ օրինակ, թե ինչպես ազատությունից զրկված անձը չի կարողացել ինքն իր վերջույթները ինքնուրույն փաթաթել էլաստիկ բինտով։ Քրեակատարողական հիմնարկի բժշկական անձնակազմը որևէ խնամք չի իրականացրել և նրան խցում չի այցելել, վերջինս փաթաթումը իրականացրել է խցակիցների օգնությամբ։ Մեկ այլ օրինակում նշվում է, թե ինչպես է անձը կոտրել ոտքը, ու թեև տեղափոխվել է ուղիղ բուժական հիմնարկ, սակայն որևէ բժշկական միջամտություն չի իրականացվել, բացի ռենտգենից։ Տվյալ անձի խցակիցները պատմել են, որ առողջական վիճակի պատճառով վերջինս երկար ժամանակ լոգանք չի ընդունում, զբոսանքի դուրս չի գալիս, իսկ անձնական կարիքները հոգում է խցակիցների օգնությամբ։ Անդրադառնալով քրեակատարողական հիմնարկներում ստեղծված այս ոչ իրավաչափ պրակտիկային պաշտպանը ընդգծում է, միջազգային պահանջները արգելում են ազատությունից զրկված անձի խնամքը կազմակերպել մյուս կալանավորների օգնությամբ, դա պետության պարտավորությունն է։ Այս երևույթից բացի օմբուդսմենը անդրադառնում է նաև մեկ այլ խնդրի, երբ խնամքի կարիք ունեցող ազատությունից զրկված անձինք պատշաճ խնամքի կազմակերպման նպատակով չեն տեղափոխվում բուժական ուղիղ հիմնարկ կամ քաղաքացիական հիվանդանոց։ Հավելենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերձ զեկույցը կազմվել է 2016 թվականի ընթացքում քրեակատարողական հիմնարկներում կատարված 110 այցերի արդյունքում, որոնք իրականացրել են պաշտպանի աշխատակազմի, խոշտանգումների կանխարգելման հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները և անկախ փորձագետները։
Շփման գծում իրավիճակը կայուն լարված է, այսօր մամուլի ասուլիսում հայտնել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը, նշելով, թե հավանական է համարում, որ Ադրբեջանը առաջիկայում էլ կփորձի էլ ավելի սրել վիճակը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը շեշտում է, որ շփման գիծը ամրացված է, տեղադրված տեսախցիկներն էլ թույլ են տալիս արագորեն կանխել հակառակորդի դիվերսիոն փորձերը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանի կարծիքով Ադրբեջանը փորձելու է հետզհետե իրավիճակը լարել, որպեսզի հայկական կողմին վնասներ հասցնի։ Գեներալ լեյտենանտ Մնացականյանը շեշտեց, ամեն ինչ անելու են, որ անդրաժեշտության դեպքում վերջնական հարված տան։ Երեկ Ստեփանակերտում լրագրողների հետ հանդիպմանը Մնացականյանը հայտարարել է, որ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո շփման գծում իրավիճակը փոխվել է, բարելավվել են անվտանգության պայմանները, տեսադիտարկող սարքեր են տեղադրել, ինժեներական աշխատանքներ կատարել։
Մենք որ հասցրել ենք իմ ակարդակի, դա չենք համարում, որ դրանով եզրափակել ենք այդ գործընթացը, այդ գործընթաց շարունակականը, ու այդ ձեր մենք պետք է միշտ շարունակենք, տեխնիկապես պիտի կատարելագործենք, հնարավորությունները մեծացնենք, դա ընթացքի մեջ ահագին գործեր ունենք առած, արդյունքներ ունենք, կիրառում ունենք։
Անդրադառնալով վերջին շաբաթներին սահմանում լարվածության աճին, Մնացականյանը ասաց, որ հիմա շփման գծում իրավիճակը կայուն լարված է։ Նրա խոսքով նախորդ ամիսների համեմատ ակտիվության նվազման միտում կա։ Չնայած ժամանակ առ ժամանակ լարվածություններ են լինում, սակայն դրանք երկար չեն տևում, ասել է Մնացականյանը ու շարունակել. Եթե համեմատենք ապրիլյան գործողություններից հետո իրավիճակի հետ, լարվածությունը մի քանի անգամ նվազել է։ Ադրբեջանի դիվերսիոն հետախուզական գործողությունները ձախողվել են, վերջին անգամ դրանք եղել են փետրվարին, ասել է Մնացականյանը։ Գեներալ լեյտենանտի խոսքով իրենց պատասխանհարվածները այնպիսին են եղել, որ հակառակորդը մի քանի անգամ ավելի վնաս ունենա և չփորձի հետագայում նման հարվածներ հասցնել։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում ըստ պաշտպանության բանակի շփման գծում իրավիճակը հարաբերական հանգիստ է եղել։ Հրադադարը խախտվել է մոտ 300 անգամ, կիրառվել են նաև խոշոր տրամաչափի զենքեր։ Գեներալ Մնացականյանի կարծիքով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում հարկավոր է լավատես լինել, իսկ սահմանում պնդում է, որ լադրողի դերում են։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Լոնդոնում հունիսի 3-ին ուշ երեկոյան տեղի ունեցած ահաբեկչական գրոհի հետևանքով զոհվել է 7 մարդ, կան տասնյակ վիրավորներ, որոնցից 21-ը ծանր վիճակում են։ Իրավապահները լայնածավալ գործողություն են անցկացնում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ինչպես և ենթադրվում էր, Լոնդոնում միտումնավոր վրայրթի և բազմաթիվ խաղաղ մարդկանց դանակահարելու համար պատասխանատվությունը Իսլամական պետություն ահաբեկչական շարժումն է ստանձնել։ Վարչապետ Թերեզա Մեյ հայտարարել է, որ երկիրը կձեռնարկի անհրաժեշտ, այդ թվում ամենակոշտ միջոցները, այդ չարիքը արմատախիլ անելու համար։ Վերջին գրոհները ծրագրման և իրականացման առումով իրար հետ կապ չունեն, բայց կա միավորող գործոն, ասել է վարչապետը։ Ի հայտ է գալիս նոր միտում՝ մեկ ահաբեկչությունից մյուս է ծնվում։ Հանցագործները կրկնօրինակում են ոչ միայն տարիների կազմակերպում և հատուկ պատրաստում ենթադրող գրոհներ, այլև պարզունակ դաժան հարցակումներ, որոնք կատարում են համացանցում ատելության գաղափարախոսությունից թունավորված անհատներ կամ փոքրաթիվ խմբեր։
We cannot and must not pretend that things can continue as they are.
Մենք չենք կարող ձևացնել, թե ամեն ինչ կշարունակվի այնպես, ինչպես նախկինում էր, այլևս դրա իրավունքը չունենք, ասել է վարչապետը։ Լոնդոնի կամրջի վրա փոքրիկ բեռնատարով հետիոտներին վրայերթի ենթարկած և րոպեներ անց Բորոու թաղամասում դանակներով մարդկանց վրա հարձակված 3 ահաբեկիչներին ոստիկանները տեղում ոչնչացրել են։ Անցած շաբաթօրվանից ի վեր Լոնդոնում հանցագործներին բացահայտելու լայնածավալ գործողություն է իրականացվում։ Կան ձերբակալվածներ, նրանց թիվը և անունները հայտնի չեն։ Հատուկ ծառայությունները կասկածյալների մոտ հայտնաբերել են բազում իրեղենապացույցներ, այդ մասին հայտնել է Լոնդոնի ոստիկանապետ Կրեսիդա Դիքը։
This is a fast-moving investigation. We have very significant resources deployed both to the investigation and to the visible patrols.
Հետաքննությունն արագ է ընթանում։ Մենք ունենք անհրաժեշտ միջոցներ թե հետաքննության և թե պարեկային ծառայության համար, ասել է Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքի ոստիկանապետը։ Վարչապետը Գովեստով է խոսել ոստիկանների և շտապօգնության ծառայության արագ և արդյունավետ արձագանքի մասին։
On behalf of the people of London and on behalf of the whole country, I want to thank and pay tribute to the professionalism and bravery of the police and the emergency services.
Լոնդոնի բնակիչների և ամբողջ երկրի անունից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բարձր պրոֆեսիոնալիզմ և արիություն դրսևորած ոստիկաններին և շտապօգնությանը, ինչպես նաև շարքային քաղաքացիներին, ովքեր պաշտպանվել և ուրիշներին են օգնել գրոհի ժամանակ։
And our thoughts and prayers are with the victims and with their friends, families and loved ones.
Մենք աղոթում ենք զոհերի համար և մեր համերաշխությունն ենք հայտնում տուժածների ընտանիքներին և բարեկամներին, ասել է վարչապետ Թերեզա Մեյը։ Իրավապահների և շտապօգնության աշխատանքը շատ բարձր է գնահատել նաև Լոնդոնի քաղաքապետ Սադիկ Խանը։
The emergency services reacted heroically and brilliantly last night.
Արտակարգ նշանակության ծառայությունները փայլուն են աշխատել։ Նրանք ոչ միայն չզոհացրել են ահաբեկիչներին, այլև օգնել տուժողներին, եթե չլիներ նրանց արագ արձագանքը, շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ կզոհվեին, ասել է քաղաքապետը։
Few people have died than would otherwise be the case, but also the severity of the injuries are less bad than they could have been.
Թուրք գերմանական հարաբերությունները վատթարանում են, անգամ Գերմանիայի արտգործնախարարի այցը Անկարա չօգնեց հարթել տարաձայնությունները Ինջիրլիքի ռազմակայանի շուրջ։ Արդեն մի քանի շաբաթ է Թուրքիայի իշխանությունները թույլ չեն տալիս Բունդեստագի պատգամավորներին այցելել ռազմակայանում տեղակայված գերմանացի զինվորներին։ Ի պատասխան Գերմանիան հայտարարել է, որ դուրս կբերի իր զորախումբը։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Գերմանիան սկսում է դուրս բերել իր զորախումբը թուրքական Ինջիրլիքից։ Մեզ այլ բան չի մնում, ժամեր առաջ հայտարարեց արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը թուրք գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո։ Գաբրիելը Անկարա էր ժամանել հատուկ օրակարգով հորդորելու Թուրքիայի իշխանություններին թույլ տալ Բունդեստագի պատգամավորների մուտքը ռազմակայան, որտեղ շուրջ 250 գերմանացի զինվոր է տեղակայված։ Դրամփակ բանակցությունները, սակայն, ըստ էության արդյունք չտվեցին, Անկարան մնաց անդրդվելի։ Թուրքիան հստակ նշեց, որ ներքաղաքական շարժառիթներով չի կարող արտոնել գերմանացի պատգամավորների այցերը։ Մեզ այլ բան չի մնում, քան դուրս բերել մեր զինվորներին Ինջիրլիքից, քանի որ բանակին վերաբերող որոշումները Գերմանիայի խորհրդարանն է ընդունում, և պարտադիր է, որ մեր պատգամավորները կարողանան տեսակցել զինվորներին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, օգտագործելով դիվանագիտական լեզուն, հավաստիացրեց, Անկարան որևէ խնդիր չունի Գերմանիայի հետ, որն իր ամենամեծ առևտրային գործընկերն է, սակայն կան հարցեր, որոնք չեն կարող անտեսվել։ Մենք չենք ուզենա տեսնել, ինչպես է բարեկամական երկիր Գերմանիան ապաստան տալիս հարյուրավոր գյուլենականների ու անցած տարվա հեղափոխության փորձը կազմակերպելու մեջ կասկածվող զինվորականների։ Նրանք, ովքեր ապաստան են հայցել, որպեսզի խուսափեն թուրքական արդարադատությունից, պետք է արտահանձնեն, հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարարը, ընդգծելով, եթե Գերմանիան մեկ քայլ առաջ անի դեպի մեզ, մենք երկուսը կանենք։ Այս պահին, սակայն, ընդառաջ քայլերի մասին որևէ ակնարկ չկա, ճիշտ հակառակը։ Ռոյթերզը հաղորդում է, որ գերմանական զորախումբը Ինջիրլիքից դուրս բերելու Զիգմար Գաբրիելի հայտարարությունից հետո Թուրքիայի վարչապետը չեղարկել է նրա հետ նախատեսված հանդիպումը, պատճառաբանելով, թե խիստ ծանրաբեռնված է։ Այդուամենայնիվ առայժմ ուժի մեջ է մնում Գերմանիայի արտգործնախարարի հանդիպումը նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի հետ, ով ամիսներ առաջ դեռ Գերմանիայի իշխանություններին հրապարակավ ֆաշիստ ու նացիստ էր որակել։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների միջև հարաբերություններում ակնհայտ լարվածություն սկսվեց անցած տարվանից, երբ Գերմանիայի Բունդեստագը գրեթե միաձայն ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Տարաձայնությունները, սակայն, հասան իրենց կիզակետին այս տարի, երբ պաշտոնական Բեռլինը մերժեց թուրք նախարարներին Գերմանիայի տարածքում քարոշչական հանդիպումներ անցկացնել Էրդողանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների օգտին։
Եվրասիական տնտեսական միության միասնական շուկան կարծես թե խանգարում է Ռուսաստանին։ Համենայն դեպս Ռոսել Խոսնադզորը առաջարկել է հանել անասնաբուժական գրանցված դեղամիջոցների փոխադարձ ճանաչման գործող կարգը։ Պատճառն այն է, որ ըստ ռուսական կողմի Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում հարյուրավոր նոր դեղամիջոցներ են գրանցվում, որոնց թիրախը, սակայն, հենց ռուսական շուկան է։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանի անասնաբուժական և բուսասանիտարական հսկողության դաշնային ծառայությունը, Ռոսել Խոզնաձորը, առաջարկել է Եվրասիական տնտեսական միության ներսում ժամանակավորապես կասեցնել անասնաբուժական գրանցված դեղամիջոցների փոխադարձ ճանաչման գործող կարգը։ Այսինքն, ԵՏՄ-ին անդամակցող որևէ երկրում գրանցված դեղամիջոցը մյուս անդամ երկրների համար պարտադիր չի լինի։ Նրանք կարող են չընդունել մերժել այդ դեղամիջոցի կիրառումը իրենց երկրում։ Պարզաբանելով այս առաջարկի դրդապատճառները, Ռոսել Խոզնաձորի տնօրենի տեղակալ Նիկոլայ Վլասովը Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում լրագրողներին ասել է. «Մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում. Ղրղզստանում և Հայաստանում հարյուրապատիկ աճում է դեղամիջոցների գրանցումը, բայց հասկանալի է, որ դրանք գրանցվում են ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Ղրղզստանի, այլ հիմնականում Ռուսաստանի համար»։ Նա կանխատեսել է, որ իրենց առաջարկի շուրջ շատ բարդ քննարկումներ կլինեն, որովհետև ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրները դրա վրա շատ լավ վաստակում են, ինչ պատահի գրանցում են, այդ բոլորը փողով է արվում», նշել է նա։ Ավելի վաղ նրա ղեկավարը, Ռոսել Խոզնաձորի տնօրեն Սերգեյ Դանկվերտը, Ինտերֆաքսին ասել էր, որ իրենց ծառայությունը ԵԱՏՄ անդամ երկրներում գրանցված դեղամիջոցներ է հայտնաբերել, որոնց որակը չի համապատասխանում Ռուսաստանում ընդունված չափանիշներին։ Սերգեյ Դանկվերտի խոսքերով, գործնականում անասնաբուժական դեղամիջոցները հիմնականում գրանցվում են այնտեղ, որտեղ հեշտ է, մասնավորապես Հայաստանում։ Նրա բերած տվյալներով 2017 թվականի մարտի 17-ի դրությամբ Հայաստանում գրանցված է 236 անասնաբուժական իմունոլոգիական դեղամիջոց, որոնցից միայն 6-ն է արտադրվում Հայաստանում։
Վերադառնանք Հայաստան, 1 ամսից հուլիսի 9-ին կմեկնարկի Ոսկե Ծիրան 14-րդ միջազգային կինոփառատոնը, 1 շաբաթ հայաստանյան հանրությունը մեծ էկրաններին կկարողանա դիտել լավ կինո համաշխարհային եւ հայկական արտադրության, եւ այս տարի էլ փառատոնը կբացվի հայկական հին ֆիլմով Համո Բեկ-Նազարյանի «Խասփուշ» ֆիլմով, Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը մեր հասարակության կողմից ամնասպասված ու սիրված մշակութային իրադարձություններից մեկն է։ Եվ ահա այս տարի հուլիսի 9-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում մի ամբողջ շաբաթ կրկին հնարավորություն կունենանք ոչ միայն լավ ֆիլմեր դիտել, այլև հանդիպել մեր ժամանակների անվանի կինոգործիչների հետ։ Այսօր Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի կազմակերպիչները հրավիրած ասուլիսին շեշտեցին, որ փառատոնի մասնակցության համար ստացվել էր 1100 հայտ 96 երկրից, ստացված հայտերից ընդունվել է ավելի քան 100 ֆիլմ, որոնք կինոարվեստի մեր երկրպագուները կարող են դիտել փառատոնի մրցութային և արտամրցութային ծրագրերում։ Ինչպես ասում էր փառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը.
Աշխարհի լավագույն ֆիլմերը փորձում ենք բերել։ 8 լավագույն ֆիլմերը, 7-8 լավագույն ֆիլմերը կանի փառատոնի, Բերլինի հաղթանակած ֆիլմերը, Ռոտերդամի 3 լավագույն ֆիլմերը, Վենետիկի հաղթանակած ֆիլմերը, այնպես որ խրախճանք ալինելու կինոսիրողների համար, կինոդիտողների համար։
Այսօր ասուլիսին ներկամշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն էլ հավելում է.
Այս տարի մենք Չինաստանի դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ եւ Բարեպաշտ Սերունդ հիմնադրամի աջակցությամբ ունեցանք ձեռբերեցին 4 շարժական կինոթատրոններ եւ քաղաքում լինելու են շարժական կինոցուցադրություններ։ Սա նշանակում է, որ քաղաքը դառնալու է իսկական կինոտոնի վերածվելու եւ ավելին պիտի ասեմ, որ այն ֆիլմերը, որոնք իրավունք կունենանք հետագայում շրջագայելու հանրապետության տարբեր մարզեր, մեր շրջի կինոթատրոնների միջոցով ցուցադրվում են տարբեր մարզկենտրոններում, քաղաքներում, գյուղերում։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի ծրագրերի տնօրեն կինոգետ Միքայել Ստամբուլցյանի խոսքով էլ այս տարի շատ անվանի եւ ուշագրավ կինոգործիչներ են ընդգրկվել մրցութային հանձնաժողովներում։
Խաղարկային ժյուրիում այնպես է ստացվել, որ 4 ռեժիսոր են ընդգրկված և գլխավորելու է բրիտանացի ռեժիսոր Հյու Հատսոնը, որի մի ֆիլմը 4 անվանակարգերում Օսկարի է արժանացել, իսկ մնացած ֆիլմերը և Օսկարի նոմինանտ են եղել, և կանում են մրցանակներ ստացել, և բազմաթիվ այլ հեղինակավոր մրցաշարերում և փառատոներում։
Մենք ընտրել ենք մեծ հսկաների մեր ժյուրիներում, մարդիկ են, որոնք երազված են գոնե մեկը մի փառատոնում լինել, ապա մեզ երազանքը մեր մոտ 10 հոգի այդպեսի մարդիկ են գալիս, 10-12, որոնք աշխարհի կինոյի հիմքերից են, անուններից են։
Խոսելով փառատոնի արդյունավետ գործունեության մասին, մշակույթի նախարարը շեշտեց, որ այն իր որոշակի ազդեցությունն է ունեցել նաև վերջին տասնամյակում հայ կինոյի զարգացման համար, իսկ թե կոնկրետ կազմակերպիչները այս առումով ինչպես են գնահատում փառատոնի գործունեությունը, ապայի պատասխան հարցից Ոսկե Ծիրան նախագահ Հարություն Խաչատրյանն ասաց.
Ինչի՞ սկսվեց փառատոնը։ Այն ժամանակ չկար կինո, վաճառել էին կինոթատրոնները, վաճառվել էր կինոստուդիան, ֆիլմ չկար, մասնագետներ չկային, բոլոր մասնագետները մեկնել էին աշխարհի տարբերակներ։ Երկու ճանապարհ կար, մեկը որ մեծ գումար հատկացնել պետականորեն, մեծ գումար հատկացնել կինոյի զարգացմանը, եւ երկրորդ ճանապարհը ստեղծել կինոյի մտորոշ Հայաստանում, բերել մասնագետներ, բերել նորագույն ծերագիրներ, նորագույն ֆիլմ մտածողություն, որպեսզի մարդիկ սիրարբեն կինոյին եւ կինոյով զբաղվեն։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Առաջին տարին ունենք մենք 2 հայկական ֆիլմ, «Հազիվ կիսատ պրատ» ինվալիդ ֆիլմեր, այսօր մենք ունենք 45 ֆիլմ հայկական կինո ծրագրում մեր, եւ ունենք մի 50 ֆիլմ, որ չենք ընդունել, մարդիկ նեղացել են, մեր վրա դիմումներ են գրում։
Հայտնի է, որ այս օրերին մշակույթի նախարարությունը կինոյի մասին հայեցակարգն է մշակում։ Հարցիս թե անձամբ ինքը ինչ խորհուրդ կտար, Հարություն Խաչատրյանն ասաց.
Պարոն Հայն խոսնել ալպեջի, որտեղ ինքը կինոյի միջից է եւ արվեստի միջից է, եւ ես մի բան գիտեմ, ինչ որ որոշել են, մի քանակ համ հանդիպել ենք, խոսել ենք, ինչ որ մտածել են, շատ գեղեցիկ է մտածված։ Եթե նախարարությունը կարողանա կառավարել մեկտեղ ընդդեմ ճիշտ օրենքները, ճիշտ ձևաչափերը, մնացածը արդեն կարող է եւ չզբաղվել նույնիսկ։ Մնացածը արդեն հերթությամբ զբաղվեն մասնավորները, որովհետեւ օրենքներն ական իրավունք են տալիս, ական հնարավորություն են տալիս, որ զբաղվելու գինով ամբողջովին։
Վերջին մի քանի տարիներին Ոսկե Ծիրանի կազմակերպիչները փառատոնի բացման համար մի ուշագրավ նորույթ ներմուծեցին։ Փառատոնը բացել ոչ թե արտասահմանյան շատ հայտնի ֆիլմի ցուցադրությամբ, այլ փառատոնի բացմանը ներկայացնել ամենահին հայկական ֆիլմերը։ Եվ ահա, այս տարի փառատոնը կբացվի Համոբեկնազյանի նկարահանած Խասփուշ ֆիլմի ցուցադրությամբ, քանի որ հենց այս տարի լրանում է այդ ֆիլմի ստեղծման 90-ամյա հոբելյանը։ Իսկ փառատոնի փակման ֆիլմն էլ Ջո Բերլինգերի ոչնչացման մտադրությամբ խորագրով հայոց ցեղասպանությանը նվիրված վավերագրական ֆիլմն է, որի պրեմիերան տեղի ունեցել Տրայբեկա կինոփառատոնում։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am, հաջողություն։